slăvit să fie numele Domnului. M-am gândit la un verset care se află în cartea unuia dintre cei mai înțelepți profeți. Un singur verset. În cartea lui Daniel, în capitolul 12, este vorba de versetul 7, pagina Sfânta Scriptură 874. Încă o dată repet, Daniel, capitolul 12, versetul 7, pagina Sfânta Scriptură 874. Din respect pentru cuvântul Domnului, de să ne ridicăm în picioare. Și-am auzit pe omul acela, îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobit. Amin. Îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său. Îl rog pe Dumnezeu să mă binecuvinteze și pe mine cu puterea necesară să pot rosti mesajul pe care El mi l-a pus pe inimă. Și îl rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu inimă bună, înțeleaptă, deschisă, să primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, cuvântul să prindă rădăcina adâncă și să aducă rod în sufie. Și principalul rod care îl aduce să fie mântuirea noastră a tuturor. Amin. Vă rog să ocupați locul. Am făcut precizarea că am luat hotărârea să citesc un cuvânt care vine prin gura celui mai înțelept proroc pe care l-a avut Dumnezeu. Și și-a spus cei din Babilon că în omul acesta Dumnezeu a pus Duhul Său și care are un duh de înțelepciune, de pricepere, de cunoștință. Dumnezeu să ne-l dea și nouă. Dar foarte mulți, foarte mulți, când citim acest cuvânt, imediat se gândesc, ia să vedem, să vedem ce teorie o mai avea și omul acesta, că am auzit în teorii despre vremea sfârșit. Au fost unii care au spus că se va sfârși totul prin anul 1848 și au vândut averile. S-au dus, s-au urcat pe un deal, pe un munte și așteptau să vină Domnul și Domnul n-a venit. Alții au spus că se va sfârși totul prin anul 1997, prin anul 2000 și totul nu s-a sfârșit. De ce? Pentru că ne-a spus Domnul că problema noastră nu este aceea să cunoaștem vremurile și soroatele. Nu! Că pe acesta Tatăl le-a păstrat pentru El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Eu n-am venit în această zi să vă spun cum ar trebui să numărăm. Că aici este vorba de zile, că este vorba de săptămâni, că este vorba de luni, de ani sau de mii de ani. Nu! Acest lucru are importanță. Important este semnalul de alarmă pe care Dumnezeu îl trage prin acest cuvânt. Și îl trage și pentru biserica de la Grănicești, și pentru biserica de la Rădăuți, de la Suceava, de la Unedoara, și de pe toată suprafața pământului. Este un semnal pe care îl trage Domnul. Că noi toți spunem, frate, nu știu, poate la anul, poate peste 2 ani, peste 10. Dar totuși, sfârșitul este foarte aproape. Sfârșitul este foarte aproape că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Auzim de războaie și de vești de războaie. Dumneavoastră sunteți aici, la graniță, cu ele. Auzim de cataclisme naturale, un cutremur în Nepal, tornade prin America, uragane prin Japonia. Auzim de lucrurile acestea. Auzim de boli incurabile pe care nu le mai poate trata nimeni, cancer, sida. E vremea sfârșitului, se apropie sfârșitul. Dar Domnul ne-a dat mai multe semnale. Cum să știm noi că este vremea sfârșitului? Și unul dintre ele se găsește în cuvântul acesta. Domnul spune că atunci când se va apropia sfârșitul acestor lucruri, puterea poporului sfânt, puterea poporului lui Dumnezeu, puterea bisericii va fi zdrobită de tot. Auziți? La vremea sfârșitului se vor întâmpla aceste lucruri. Noi ne dăm cu presupusul. Am văzut nu știu ce pe cer, am auzit că filozofii, că maiașii, că cerții, că nu știu cine. Nu! Iisus Hristos, Domnul, ne spune că în vremea sfârșitului puterea poporului va fi zdrobită de tot. Acum, spuneți dumneavoastră, după acest semnal pe care îl trage Domnul, oare ne aflăm în vremea sfârșitului? Cu certitudine vă spun că da. Și constatăm fiecare, pe fiecare zi, că din ce în ce mai mult nu mai există putere. Nu mai există putere. Și nu mai există putere în predică, nu mai există putere în cântare, nu mai este putere în rugăciune, nu mai este putere în prorocie și nu mai este putere în vindecare. De ce? Pentru că ni s-a tras un semnal de alarmă cu 2500 de ani în urmă, că la vremea sfârșitului puterea poporului va fi zdrobită de tot. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea El putere, că El o poate face, că în încercările care vor veni, în problemele care vor veni, vom avea nevoie de putere. Nu mai este putere în predică. Și sunt foarte mulți care sunt gata să spună: păi nu mai e putere în predică, frate, pentru că acum predică toți. Predică și ăla cu 4 clase, predică și ăla care a făcut decât o școală profesională. Ca să fie putere în predică, ar trebui să aibă facultatea, ar trebui să aibă institutul teologic, ar trebui să fie studiat și ei, să știe, să cunoască. Nu mai este putere în predică că nu-și fac predicile așa pe puncte, cu omiletică, cu filozofie omenești. De aceasta nu este putere în predică. Sunt mulți care consideră așa. Dar vreau să vă spun ceva în această zi. Spune Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41 este important. Că Petru n-avea institutul teologic, n-avea facultate, era un om simplu, dar când s-a ridicat la cinzecime în picioare, sub puterea Duhului Sfânt, n-a ținut o predică pe puncte, cu omiletică, cu filozofie omenești, nu! El l-a propovăduit pe Iisus Hristos. A propovăduit pe Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu și spune Sfânta Scriptură că puterea Duhului Sfânt a străpuns inima acolo. Și 3.000 de oameni s-au întors la Domnul și s-au pocăit. Predicăm mult, facem caz de cunoștințele noastre, de ce știm noi, dar nu mai este putere în cuvânt, pentru că ne e rușine de multe ori să folosim cuvântul lui Dumnezeu. Punem mai multă bază pe ce am învățat noi la școală, pe ce am văzut la televizor, pe internet, pe ce am citit prin ziare. Apostolul Pavel, ca să vedeți, un alt apostol al Domnului, în epistola sa către Romani, în capitolul 1 cu versetul 16, spune în felul următor: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru că în ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede, mai întâi a iudeului și după aceea a grecului. Am ajuns să ne fie rușine de Evanghelia lui Hristos? Punem bază pe ce am învățat noi, pe teoriile noastre? Am auzit un predicator celebru, n-am să-l nominalizez. Prin anul 2012 transmitea un mesaj profetic și vrea să convingă omenirea că maiașii, că celții, că egiptenii au spus că în anul 2012 va fi sfârșitul. A fost? Nu a fost. Pentru că unul singur știe care este sfârșitul. Și acela nu este Socrate, nu este Aristotel. Nu! Acela este Dumnezeu. Slavă Lui în vecii vecilor! Facem caz de cunoștințele noastre. Vrem să părem și noi ceva. Vrem notorietate. Vrem să fim vedete. Să primim aplauze. Și atunci când constatăm că nu mai place cuvântul, că se întâmplă acest lucru, să nu ne mai placă cuvântul lui Dumnezeu, o dăm pe glume, o dăm pe bancuri, o dăm pe lucruri de nimic. Facă Domnul să rămânem la Scriptură. Facă Domnul să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu să mai străpungă inimi la grănicești și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Nu avem nevoie de școli omenești. Nu spun că nu sunt bune. Și eu am făcut școală, am făcut facultate. Îi spuneam la fratele Anton că Domnul m-a chemat în lucrare, dar eu credeam că m-a pus imediat când m-a chemat. Și studiam, citeam și nu pricepeam nimic cu oameni buni până când nu s-a atins El de mine. Nu este important să-L ai învățător pe Bălănoiu, că asta a făcut facultate. Nu! Important este să-L ai învățător pe Dumnezeu. Amin? Este foarte important acest lucru. În cartea lui Ieremia, în capitolul 1, ni se spune că s-a dus Domnul la Ieremia. Și Ieremia era un copt. Și a zis: Ieremia, uite ce m-am gândit eu, dar eu m-am gândit de mult. De când erai tu în pântecele mamei tale? Să fac din tine un proroc, un predicator. Mă, Ieremia, dar eu nu la grănicești vreau să te trimit să predici, mă, nu? Eu vreau să fii prorocul, predicatorul neamurilor, te pun peste împărat, peste toată lumea, să te duci la Chicago, în America, nu s-a dus el, dar Domnul ne-a trimis poate pe noi, să te duci la Londra, la Madrid, să fii lucrătorul meu. Și Ieremia a zis, Doamne, stai puțin. Nu cred că procedez bine. Eu nu sunt decât un copil. Eu n-am școală, n-am studiat. O să compromit lucrarea ta. Și noi n-am fi așteptat ca Domnul să spună, las că te trimit la facultate ca pe Bălănoiu. Te trimit la Institutul Teologic. Intră și tu pe internet. Studiază filozofia grecilor, a perșilor. Citește și tu ceva. Nu! Nu i-a spus așa. I-a spus, nu te teme, Ieremia, cât eu sunt cu tine. Ia să pun cuvintele mele în gura ta. Dumnezeu să le pună și în gura mea, dar Dumnezeu să le pună și în gura dumneavoastră, și atunci când vă ridicați să vorbiți, dar să vorbiți cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. De aceea nu mai e putere în predică, că nu ne mai place cuvântul, nu ne mai place adevărul. Și spune Apostolul Pavel, trage un semnal de alarmă și la a doua epistolă către Timotei, în capitolul 4, începând cu versetul 3, îi spune lui Timotei, Timotei, în vremurile din urmă, și trăim vremurile din urmă, oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Și ce vor face? Își vor da învățători după poftele inimilor, între poftele noastre și adevărul lui Dumnezeu nu există nicio legătură. Își vor da învățători după poftele inimilor, care să le spună istorisiri închipuite, să le ghidile în mod plăcut urechile, să le spună bancuri, glume, lucruri de nimic, că le place și la pocăiți acest lucru. Nu, să ne placă Scriptura, oameni buni. Să ne placă adevărul lui Dumnezeu. Că în cuvântul acesta, Dumnezeu dezlănțuie o putere de neimaginat. Dumnezeu să o facă, binecuvântat să fie numele Domnului. Timotei, de aia nu mai este putere. Pentru că nu ne mai place adevărul. Pentru că se hrănesc cu altceva. Haideți să vă dau un exemplu. Spune Sfânta Scriptură, în 2 Împărați, în capitolul 4, începând cu versetul 38, că și un om al lui Dumnezeu, e vorba de prorocul Elisei, a căzut și el într-o capcană. Se desprinde din contextul cuvântului. Era acolo, în zona Gilgalului, dar și pe la Betel, peste tot, mulți fiind de proroci. Mulți. Și a zis, mă, dar ăștia să ne instruiți, mă, pe când să ridică, mă, să știe și ei ceva, să instruiască cineva. Și a făcut un loc de întâlnire la Gilgal. Și din când în când se ducea și Elisei acolo. Și s-a dus odată acolo, a avut loc o adunare, mă gândesc ce predic s-o fi ținut acolo, ce lucrări s-o fi dat, dacă a fost cel mai mare proroc al lui Israel din vremea respectivă, Elisei. Și la sfârșitul adunării, cineva a zis, mă, n-am putea să dăm o masă de dragoste dacă tot au venit frații pe la noi. Au uitat unii la alții, dar de unde să dăm, că uite buzunarele goale, nu mai avem nimic. Este criză, inflație, secetă. Și un fiu de proroc a zis, nu vă problematizați că rezolv eu problema, le dau eu hrană să trătăture. Și a alergat pe câmp și ceea ce a găsit, așa a adunat curcubete de viță sălbatică. Și a dat-o la adunarea, mie îmi place să spun, a penticostalilor să mănânce. Păi dacă erau fii de proroci, Duhul lui Dumnezeu era peste ei. Și pe ăștia nu-i găsești la baptiști, la ortodoxi, la creștini după Evanghelie. Și unul mai înfometat s-a uitat în oală. Și a spus Elisei, părinte, frate păstor, dezastru, moartea este în oală. Murim dacă mâncăm o asemenea hrană. S-a uitat și Elisei și a zis, da, ai văzut bine. Te-a binecuvântat Domnul cu darul de vedere. Dar nu se problematiza. Că am eu aici o făină de calitate superioară, 3-1, și am să dreg ciorba aceasta fără gust și am să fac una din ea care dă viață. La fel procedăm și noi, alergăm în stânga, în dreapta, pe internet, prin presă, pe la televizor și facem o ciorbă care nu este bună de nimic. Dacă procedăm așa, să-L rugăm pe Domnul, să-L trimită pe Elisei și să-I dea și o făină bună, să dreagă hrana aceasta care nu este bună și care nu duce la viață, să facă una care duce la viață. Amin! Ca Domnul să dea putere! Trebuie să stăm în ascultare de Domnul ca hrana să fie bună și noi să avem putere. Uitați-vă și dumneavoastră, Domnul, în Psalmul 81, începând cu versetul 13, spune în felul următor. O, de m-ar asculta Israel, dar umbla poporul meu în căile mele. L-aș răni cu cel mai bun grâu și l-a sătura cu miere din stâncă. Și poate foarte mulți zic, mă, dar stai puțin, grâul nu e bun, indiferent de unde vine el. Mierea nu este bună. Vreau să vă spun ceva. Bun este grâu care vine din ogorul lui Israel. Ne ducem să mâncăm grâu din Moab, cum s-a dus Elimelec cu copiii săi și cu soția sa. Și a murit și Elimelec și copiii lui. S-a dus în Moab și Balaam și nu s-a mai întors niciodată. Noi să mâncăm pâine din cetatea pâinii din Betleem. Că pâinea aceea aduce la viață. Și alții zic, mă, mierea este bună. Este bună, depinde de unde o mănânci. Înțelept împăratul român a zis, tinere, mănâncă miere, că mierea e bună. Dar bună este aceea care curge din stâncă. Amin? Amin? Sunt mulți care mănâncă miere, dar nu mănâncă de acolo de unde trebuie. Haideți să vă dau un exemplu din Scriptură. Samson, în Cartea Judecătorilor, capitolul 14, ni se spune că a sfâșiat un leu, l-a omorât acolo, a făcut praf. Și după o perioadă a trecut să vadă ce se mai întâmplă cu leul pe care l-a omorât. Și în oitul leului era miere. Și a luat Samson, a mâncat și el, dar îți spune Scriptura că a dat să mănânce și mama lui și tatălui, dar nu le-a spus de unde le dă. S-a zis, mâncați și voi. Dar ne spune Sfânta Scriptură, pentru că a mâncat miere din oit, cu trecerea timpului, Samson și-a pierdut și vederea, și-a pierdut și puterea, și în final și-a pierdut și viața. De ce? Pentru că a mâncat miere din oi. Dar în 1 Samuel, capitolul 14, cu versetul 27, ni se spune că Ionatan, fiul lui Saul, mergea prin pădure după ce avusese biruință împotriva filistenilor. Și a văzut că mierea curgea prin pădure. Asta de unde curgea? Din oi? Nu, curgea din stâncă. Că Dumnezeu le-a spus că le va da o țară prin care va curge lapte și miere. Și a întins toiagul și a mâncat din ea. Ce s-a întâmplat? I s-au luminat ochii. Pentru că mierea curgea din stâncă. Am ajuns să mâncăm miere din hoit. Sunt situații în care îl văd, dar fratele ăla îmi place, mă, așa. Are el o dulceață, mă, nu știu cum le amestec el. Mai spune un bam, mai spune o glumă, un lucru dintre ăsta așa fantezist. Mai spune și două, trei cuvinte din Scriptură. Dar îmi place, îmi place. Și cu trecerea timpului am realizat că mâncam miere din hoit. Că trăiam păcat, în fără de lege, în destrăbălare. Dumnezeu să ne ajute să mâncăm miere din stâncă. Amin. De ce nu mai e putere în predică? De ce nu mai e putere în cuvântul lui Dumnezeu care este propovăduit? Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 6, începând cu versetul 7, zice în felul următor: nu vă înșelați, fraților, dar nu se referă la toți frații așa, se referă la ceea care seamănă. Nu vă înșelați, fraților, Dumnezeu nu se lasă bașocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Cum semănăm? Prorocul Osea zice: semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea lui Dumnezeu. Domnul ne spune în această zi că dacă nu trăim pocăința, că dacă cochetăm cu păcatul, cu lucrurile de nimic, că dacă nu trăim sfințenia, neprihănirea, degeaba predicăm. Că oamenii nu se întorc la Dumnezeu. În primul rând trebuie să trăim noi pocăința, să trăim noi sfințenia, să înlăturăm pentru totdeauna păcatul și atunci vom vedea lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să putem să facem acest lucru! Spune tot Pavel, 1 Timotei, în capitolul 4, cu versetul 1, în felul următor: dar Duhul, Duhul, nu firea, dar Duhul spune lămurit că în zilele din urmă unii se vor lepăda de credință. Auziți în vremea sfârșitului ce se întâmplă? Unii se vor lepăda de credință ca să se alepească de duri înșelătoare și de învățătura dracilor. Dumnezeu să ne ferească de ea, că pe mine mă apucă groază, auziți? Să te alipești fără să-ți dai seama de învățătura dracilor. Pentru a nu te lipi de învățătura dracilor, trebuie să știi foarte clar care este învățătura lui Dumnezeu. Și ne spune cuvânt. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1 cu versetul 1, cuvântul spune în felul următor. Scriptura. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Vreau să vă spun în această zi că tot ce există în Scriptura aceasta, referitor la mântuire, referitor la veșnicie, referitor la pocăință, referitor la credință, referitor la vindecare, este învățătura lui Dumnezeu. Tot ce este în afara Scripturii, referitor la aceste lucruri, la mântuire, la pocăință, cu ghilimele, la credință, la vindecare, tot ce e în afara Scripturii este învățătura celuilalt. Păi ce ne facem, oameni buni? Că vin unii acum și spun să se dea o interdicție, să se spună că mântuire există numai în numele lui Iisus Hristos. Că fiecare se poate mântui prin cine vrea. Dacă vrei prin Allah, te poți mântui prin Allah. Dacă vrei prin Buddha, prin Buddha. Și dacă vrei prin Iisus Hristos, se poate și prin Iisus Hristos. În vremea aceasta, în vremea sfârșitului, noi să le spunem tuturor că nu există nume dat oamenilor sub soare în care să existe mântuire decât numele Lui. Binecuvântat să-i fie numele! Învățături stricate! Când eram în America, cei de la Institutul Teologic din România vreau să invite un american care să demonstreze că și Buddha este același Dumnezeu și Allah este același Dumnezeu cu Dumnezeu pe care îl propovăduim noi. Așa credeți? Noi avem un Dumnezeu care este sfânt. Noi avem un Dumnezeu care este veșnic și este singurul Dumnezeu al Universului. Binecuvântat să-i fie numele. Nu mai există putere în predică pentru că lăsăm învățături stricate să pună stăpânire pe noi. Haideți să ne întoarcem la Scriptură. De foarte multe ori am pierdut cuvântul lui Dumnezeu. Am pierdut Scriptura și punem bază pe alte lucruri, pe obicei, pe tradiție, pe doctrină, pe filozofie omenești. Uitați-vă și dumneavoastră în cartea 2 Cronici, în capitolul 34, începând cu versetul 14, îi se spune că după ce poporul lui Dumnezeu din vremea respectivă, pe vremea împăratului Iosia, au luat o hotărâre, a zis, mă, eu parafrazez puțin, sponsorizările care vin, banii care se adună, să nu îi punem la bancă. Că uite, mai dau băncile de faliment. Și pierdem bani. Dar ce să facem? Mă, să facem așa un safe, o cutie, o ladă. Și toate sponsorizele, nu mai are importanță de unde vin, toți banii care se adună, să fie puși în lada aceea. Și așa au făcut. Și a trecut perioade lungi de timp. Nu știu, un an, doi, trei. Și tot au strâns acolo. Tot au strâns în lada aceea. Și când s-au umplut în lada, au zis, băi, hai să scoatem acum ce am adunat. Și au început să scoată aurul, argintul, ce s-a adunat acolo, euro, dolari, actualizez puțin. Și așa mai pe fundul lăzii, după ce au terminat de scos argintul, au găsit o carte. Au găsit o carte, oameni buni. Și s-au uitat la așa, ce e asta? Și cine a spus? E cartea legii. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dar unde l-ați pierdut? Păi unde să-l pierdem? În biserică l-am pierdut. Nu l-am mai găsit. Ai cu el la împăratul Iosia. Și s-a dus la Iosia și a început să-i citească din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea legii. Cartea reprezenta cartea legii, cuvântul lui Dumnezeu de atunci. Și în momentul acela, împăratul Iosia, conducătorul poporului Dumnezeu din vremea respectivă, și-a rupt tainele după el. Și a început să plângă și a zis, oameni buni, venea bălănul, eu pun ghilimele, acum venea nu știu care, ne spunea bancuri, glume, lucruri de nimic, povești de a dormi copiii. Și noi credeam că vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Dar am înțeles acum când am găsit cuvântul, când am găsit cartea lui Dumnezeu, că oamenii aceia ne-au omăcit. Dumnezeu să ne ajute. Cuvântul lui Dumnezeu să fie la bază în tot ceea ce facem. În 1 Samuel capitolul 3 cu versetul 7 spune Scriptura în felul următor. Că Samuel nu-l cunoștea pe Domnul și cuvântul nu-i fusese descoperit. Nu pare incredibil? Știți unde domicilia omul acesta? Ăsta nu venea la biserică o dată pe săptămână, nu! Tot timpul în casa lui Dumnezeu, lângă chivotul lui Dumnezeu, lângă marele preot Eli. Dar ne spune Sfânta Scriptură și de ce? Și de ce? Pentru că pe vremea aceea cuvântul era rar și vedenile nu erau dese. Doresc din toată inima mea ca aici la Grănicești cuvântul să fie din abundență și vedenile să fie dese și când prorocii zic așa vorbește Domnul, Domnul să vorbească. Amin? N-avem nevoie de lucruri de nimic. N-avem nevoie de povești. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura, duce la sfințenie. De aceea și Psalmistul a spus, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta și să fiu un om sfânt. Domnul când s-a rugat la Tatăl Ceresc, a zis, Tată, mă rog la tine, Tată, sfințește cu adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Facă Domnul ca și noi să ne sfințim prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană. Atunci când nu mai ai pâine, atunci când ții post și vine Satan și spune că ai postit destul, să spui și tu cum a spus Domnul în pustie după 40 de zile de post. Că nu numai cu pâine se hrănește omul, dar cu ce? Cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dă binecuvântare. Binecuvântarea nu o dau americani, nu o dau englezii, nu o dau rușii, ci o dă cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, în capitolul 5, cu versetul 5, după ce Domnul a folosit corabia lui Petru, I-a spus lui Petru, acum pentru că ai ascultat de mine, pentru că ai ascultat predica mea, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am propovăduit după corabia ta, vine binecuvântarea. Duc corabia mai în larg și arunc mrejele în adânc. S-a uitat Petru la Domnul și a zis, Doamne, Doamne, stai puțin, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, suntem omețiți de foame, nimic, faliment. Dar la cuvântul tău, Doamne, voi arunca mrejele. Și ce spune Sfânta Scriptură? Că s-au umplut mrejele de pește, s-au umplut corăbile de pește, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este binecuvântarea. Dumnezeu să ne ajute să le experimentăm și noi în viața noastră. Amin. În cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu înviază morți. Amin. Credeți acest lucru? Spune Sfânta Scriptură în Ezechiel capitolul 37 cu versetul 3 că Duhul Domnului l-a luat pe Ezechiel și l-a dus într-o vale plină cu oase uscate. Într-un cimitir. Erau oase uscate pe toată fața văii respective. Și Dumnezeu i-a pus o întrebare lui Ezechiel, fiul omului, Bălănoiule, Antoane, Marinele, Vasile, ce ziceți voi? Oasele acestea uscate vor putea ele să învieze? De foarte multe ori, dacă ne-ar întreba Domnul pe noi acest lucru, noi imediat ne-am grăbit să dăm răspunsul și răspunsul s-ar putea să nu-i placă lui Dumnezeu și să nu reprezintă adevărul. Că noi ar spune, Doamne, Doamne, cine ăla? Și bălănoiul ăsta. Păi și ce-a făcut ăsta? Ăsta a fumat, a băut, a păcătuit și așa mai departe. Femeia aceea care a făcut avorturi, a trăit în adulter, niciodată nu vor mai învia. Unul singur știe. Și Ezechiel a realizat acest lucru, dar Doamne, eu nu știu. Și nici nu mă interesează ce spun filozofii. Nu mă interesează ce spun oamenii de știință, oamenii politici, oamenii militari, că ăștia au filozofia lor. Cel care știe răspund la această întrebare, tu ești Dumnezeule. Amin? El știe. Și în momentul acela, Domnul a spus Ezechiel, ca să învieze oasele uscate, trebuie să le predici. Trebuie să ții tu o predică. Trebuie să le vorbești, trebuie să le prorocești. Și noi am fi zis, las că uite, deja aveam o predică pregătită de acasă. Am luat-o după internet. Nu! Ezechiel a zis, Doamne, dacă mă pui să predic, dacă mă pui să prorocesc, eu nu vreau să predic de la mine. Eu nu vreau să prorocesc ca alții din îndrăzneală pentru a fi așa, să pare ei grozavi. Nu! Eu dacă predic și dacă prorocesc, eu vreau de la tine. Spune-mi tu ce să predic. Spune-mi tu ce să prorocesc. Și în momentul acela a spus Domnul, a zis, zi așa Ezechiel, oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Auziți? Oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Păi ne mai place cuvântul lui Dumnezeu? N-a spus să le spună bancuri, să le facă să râdă. N-a spus să le spună glume, nu. Ci cuvântul lui Dumnezeu. Și Ezechiel așa a făcut. S-au apropiat oasele unele de altele. Spune Ezechiel că a crescut pe ele carne, vene. Erau ca niște trupuri la morgă. Și s-a uitat și Ezechiel, s-a uitat și Domnul la el. Și ce face Ezechiel? Păi ce să fac, Doamne? N-am nici măcar o cazma, o lopată, ceva, o sapă, să le îngrop. N-am nimic. Ce să fac? Și Domnul a zis, nu te opri Ezechiele. Nu te opri Bălănoiule, nu te opri Vasile, Ana, Marie. Nu vă opriți. Acum rugați-vă. Și zice, Duhule Sfinte, vină din cele patru vânturi și suflă peste morții acestea să învieze. Așa a făcut Ezechiel. Și s-a făcut un vuiet mare în valea aceea. A venit Duhul lui Dumnezeu și oasele s-au ridicat în picioare, trupurile acelea moarte s-au ridicat în picioare, pline de viață spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt oase uscate la Grănicești, avem oase uscate prin casele noastre, copii care nu sunt întorși la Domnul, vecini care nu sunt întorși la Domnul, colegi de servici care nu sunt întorși la Domnul și sunt morți în păcatele lor. Și Domnul ne spune în această zi, vorbiți, dacă când vorbiți, vorbiți cuvântul lui Dumnezeu. Și încă ceva, nu uitați, nu uitați să vă rugați ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se ceteze Grănicești. Și toată cetatea aceasta să se întoarcă la Dumnezeu, dar să se întoarcă cu pocăință, ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare. Nu este putere în predică datorită faptului că nu mai suntem noi așa cum ar trebui să fim. Sunt dezbinări în poporul lui Dumnezeu. Sunt certuri, biserici care se rup în două, după aceea se rup în nouă. Datorită certurilor, datorită disputelor, datorită dorințelor de a fi unul mai presus decât celălalt. Nu prin ceartă are Evanghelia putere, nu. Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul certurilor. Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii. Și pentru a vă da un exemplu din Scriptură, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 31, Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Biserica din Iudeea, din Galileea, din Samaria, și acum începe să adunăm, de la Grănicești, de la Volovăț, de la Rădăuț, de la Unedoara, de la Chicago, de la Londra, se bucura de pace. Se bucura de pace, se întărea sufletește, umbra frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Amin. Mai e pace? De multe ori nu mai este pace în casa noastră. Cert, cu ceartă părinți, cu copii, copiii cu părinți, soția cu soțul, soțul cu soția. Dar de multe ori nu mai este pace în biserică. Se ceartă frații între ei. Sunt situații în care nu mai vorbesc de ani de zile. Și dacă îl întrebe un frate, mă, de ce nu mai vorbești cu fratele tău? Și zice, păi, nu mai vorbesc cu el, că mi-a zis o vorbă cu 15 ani în urmă. Dar ce ți-a zis? Păi nu mai știu ce mi-a zis, de tot nu vorbesc cu el. Și de ce? Pentru că nu l-am lăsat pe Domnul păcii să pună stăpânire peste noi. Și să-L rugăm pe Domnul să ne dea El pacea Lui, care întrece orice pricepere. El nu o dă cum o dau americanii, nu! El o dă cum o dă Dumnezeu. Slavă Domnului pentru acest lucru! Mai este pace? Facă Domnul să fie și biserica să se înmulțească și Duhul Sfânt să lucreze. Dar trebuie pe lângă asta să te întărești sufletește și întărirea sufletească nu se face mâncând grătare, bând vin sau mai știu ce. Nu! Și postim și rugându-te înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, să fie teamă de Dumnezeu, dar o teamă sfântă. Am văzut biserici, se butona pe celular. Să mestecat gumă de mestecat, să stătea așa ca la spectacol, ca la teatru. Păi dacă am crede noi că Domnul este prezent aici, ar trebui să avem un comportament pe măsură. Pentru că El este un Dumnezeu sfânt și comportamentul acesta să se vadă. Amin. Nu există putere în predică, că de foarte multe ori luăm modele de la oameni. Și zice, băi, mie mi-ar place să predic ca fratele Cutare. Sau ca fratele Cutare, sau mie mi-ar place să predic ca fratele Bălănoiu, că s-a dat mult din gură. Nu ca fratele Bălănoiu trebuie să predici. Modelul nostru în predică, în cuvânt, nu trebuie să fie omul. Modelul nostru trebuie să fie Domnul. Amin? Nu oamenii trebuie să fie modele, ci El trebuie să fie modelul nostru. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, cu versetul 46, ni se spune că preoți, soborul, au trimis aprozii să-L prindă pe Domnul și să-L aducă legal la ei. S-au dus aprozii și s-au întors fără Domnul. Și preoții au zis, nu l-ați găsit, ba, dar l-am găsit, l-am găsit. Și de ce nu l-ați adus? Păi când l-am dus acolo, El vorbea. El predica. Și cum vorbește El? Nu vorbește niciun om pe suprafața pământului. Dar cum vorbește El? Vorbește în franceză, în engleză? Spune filozofii grecești, persane, lucruri dintre astea? Cum vorbește? El vorbește ca unul care are putere. Când vorbește Iisus, nu mai pleci acasă cum ai venit. Inima ta se schimbă. Te întorci cu fața către Dumnezeu și iei o tărâra să termini cu lucrurile de nimic și să înțelegi că e important să se împlinești Scriptura. Doamne, ajută-ne! Așa să facem, amin! Cum vorbește Iisus? Băi, ca Bălănoiul vorbește, dar vorbește tare, la ușea de pe drum. Facă Domnul să mă audă și să se pocăiască. Dar uitați-vă și dumneavoastră ce spune Scriptura. Că la un moment dat, Domnul era față în față cu Pilat. Pilat fusese un om rău. Spune Sfânta Scriptură că a amestecat sângele galilienilor care aduceau jertfă la templu cu sângele jertfelor. I-a omorât. Un om rău. Și Domnul a stat de vorbă cu el. I-a predicat. I-a făcut evangelizare. I-a spus că e împărat, că are împărăție. I-a spus toate aceste lucruri. Și după aceea, Pilat a zis, dacă mi-ai ținut o predică, și Irod vrea să asculte predici. Du-te și la Irod. Și l-a trimis la Irod. Și Irod i-a pus multe întrebări, spune Scriptura. Dar Domnul n-a mai spus niciun cuvânt. Nu i-a răspuns la niciuna din ele. Știți de ce? Pentru că vremea lui Irod trecuse. Lui făcuse evangelizare Ioan Botezătorul când îi bătea în poartă și îi spunea să termine cu păcatul, să nu mai trăiască cu nevasta fratelui său. Și în loc să se pochească, i-a tăiat cap. Vremea lui Irod trecuse, dar vremea noastră încă n-a trecut. Dumnezeu în bunătatea Lui încă ne mai vorbește. Important este să luăm hotărârea să ne întoarcem cu fața la El și să ne pocheim cu adevărat. Amin. Cum a vorbit Domnul? Când l-au bătut în cuie pe cruce la Golgota, toți predicau acolo. Toți vorbeau. Unii uleau, alții bajocoreau, alții cereau demonstrații să dea jos de pe cruce. Tot felul de lucruri dintre astea. Dar Domnul n-a mai predicat acolo. N-a mai predicat de pe cruce. Și de ce? N-a mai vorbit. pentru că pentru el vorbea cerul. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru el vorbeau muții care aveau grai, vorbeau orăzii care aveau picioare, vorbeau morții care au înviat. Pentru el vorbeau faptele lui. La noi mai vorbesc faptele noastre. Cu gura vorbim mult, dar cu faptele, facă Domnul să vorbim și prin faptele noastre. Și să se vadă puterea lui Dumnezeu în predicarea cuvântului și în înaintarea Evangheliei. Nu mai este putere în cântare. Trebuie să recunoaștem și asta. Am început prima dată cu predicatorii că eu nu mă ocup cu cântarea, eu mai mult cu cuvântul. Dar nu este putere nici în cântare. Și bă, nu mai e putere în cântare pentru că nu sunt stațiile de amplificare bune. Nu avem dintre astea super performanțe. E, păi n-au făcut ăștia care cântă conservatorul, școala de muzică. De asta nu mai e putere în cântare. Nu. Nu de asta nu mai e putere în cântare. Nu mai este putere în cântare că nu sunt leviți, cântăreți așa cum dorește Domnul să fie. Din cauza aceasta nu e putere în cântare. Spune Sfânta Scriptură că David nu păcea parte din semenția lui Levi. Dar când cânta David, fugeau dururile rele de la Saul. Și Saul se putea odihni. De ce? Pentru că prin cântarea lui David se dezlănțuia o putere care făcea ca durile întunericului, durile celui rău să fugă, să plece. Noi cum cântăm, oameni buni? De foarte multe ori, prin biserici se întâmplă că există niște formații dintre astea de muzică, zic ei creștină, dar o muzică rock, o muzică dintre astea trăznită, că atunci când cântă ei, în loc să fugă, dracii îi bagă în adunare. Chiar ieri s-a întâmplat, arăta un frate, ceea ce se întâmpla într-o biserică neoprotestantă, ea spun că sunt penticostal, da? Dintre ăștia carismatici. Cântau și săreau un sus de te apucat disperare, au făcut oră și jucau acolo. Oare acolo e o cântare de laudă care îi place lui Dumnezeu? Cum îl lăudăm pe Domnul? În Faptele Apostolului, capitolul 16, versetul 25-26, ni se spune că Pavel și Sila, și Pavel ăsta era cu Evanghelia, dar Dumnezeu i-a dat și un alt dar, darul cântării, să mi-l dea Domnul și mie. Era un temniță bătus, puși în lanțuri, în butuci. Și la miezul nopții se rugau și înălțau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? S-a dezlănțit puterea lui Dumnezeu din cer. S-a cutremurat pământul, s-au cutremurat temeliile temniței, s-au desfăcut zăvoarele, au căzut lanțurile, s-au sfărâmat butucii. Facă Domnul ca așa să cântăm și noi. Dar acum sunt butuci mai mult decât pe vremea lui Pavel. Mai mult. Sunt unii cu butuci acum în fața televizorului. Nu mai vin la adunare că stau la televizor. Alții sunt cu butuci în fața internetului. Stau acolo, tot bala tastatură. De aceea trebuie să cântăm de așa manieră ca Dumnezeu să intervină, să sfarme butucii și ei să vină aici în adunare să-i dea slavă lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Cum cântăm ca să fie putere în cântare? Psalmistul David în Psalmul 33 cu versetul 1 spune așa: cântarea de laudă, ca să aibă putere, ca să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu, trebuie să plece din gura și din inima celor neprihăniți. Nu pe 7 voci, nu pe nu știu câte octave trebuie să cânți, nu trebuie să ai conservatorul, nu! Nu trebuie să ai stații de amplificare, trebuie să fii neprihănit. Și atunci, cântarea ta de laudă va ajunge până la tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu va interveni. Când cânta David, se dezvăluia o putere extraordinară. Până când? Până când a păcătuit cu Bathsheba. Și cum cânta? Nu mai cânta, spune Sfânta Scriptură, că gemea în Psalmul 32, că îi se topeau oasele de gemetele sale necurmate, dar s-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a iertat păcatul, l-a curățit de nelegiuire și din nou a început să-L laude pe Domnul. Facă Domnul ca și noi să ne mărturisim înaintea Domnului. De multe ori venim așa, eu trebuie să cânt azi o cântare. Fac parte din grupul de închinare și laudă. Și ce? De ce? Te-ai pregătit? Da, m-am pregătit, că trebuie să aduc jertfa buzelor mele. Și cum te-ai pregătit? Păi, uite așa, m-am dat și eu cu ruși Max Factor. Uite, m-am pregătit, dacă mă duc acolo să cânt, buzele trebuie să fie bune, că eu duc jertfa buzelor mele, dragii mei. S-a dus unul în templu și ăsta era un proroc de excepție. În Isaia capitolul 6, și când a văzut măreția lui Dumnezeu, când a văzut serafimii cu 6 aripi, făcând o lucrare cerească, cu 2 s-acopereau fața, cu 2 picioarele, și cu 2 zburau strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și ce a zis ăsta? A zis, am venit nepregătit. A zis, vai de mine! De ce? Că sunt un om cu buze necurate. și locuiesc în mijlocul lui popor tot cu buze necurate. Și n-a zis Domnul, dați-i cu ruși! Nu! A spus îngerului, ia cărbunele de pe altar și curățește-i buzele. Dacă am bârfit, dacă am judecat, dacă am spus bancuri, dacă am spus glume, să-L rugăm pe Domnul cu cărbunele să curățească și buzele noastre. Și cântarea noastră să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu. Amin. Apostolul Pavel spune în felul următor. Vândem dar fraților, în Roman, capitolul 12, cu versetul 1. Vândem dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți nu buzele voastre, ci trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să trăim așa, pocăința și cântarea noastră de laudă, să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să vă dau un exemplu din Scriptură. În cartea lui Iosua, în capitolul 6, ni se spune că Domnul personal i-a dat strategia lui Iosua cum să dărâme zidurile Erionului, care simbolizau zidurile păcatului și fără de lege. 7 zile la rând se înconjura cetatea Erionului. Dar în prima zi, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, tot poporul, toată biserica, să dea ocol la zidurile păcatului fără de lege, fără să scoată un cuvânt, măi, nimic, nici musca să nu se audă. Dar în a șaptea zi, când o vor înconjura a șaptea oară, preoții să înceapă cântarea. Să sune din trâmbițele din cor de berbece și evreii să strige către Dumnezeu, să zică aleluia, slăvit să fie numele Domnului. Și așa au făcut. Și când au înconjurat a șaptea oară, în a șaptea zi, când au început să cânte preoții din trâmbițele din cor de berbece, când au început să strige evreii către Dumnezeu, zidurile Erionului s-au prăbușit ca dinamitate.
Amin.
Pun o întrebare. Strategia aceasta stabilită de Dumnezeu pentru Iosua, să dărâme zidurile păcatului fără de lege, mai este valabilă și astăzi? Ce ziceți? Vă spun cu certitudine că da, amin.
Amin.
Dumnezeu ne spune, bă, 6 zile. Când ești la facultate, când ești la liceu, când ești la servici, când umbli prin lumea aceasta plină de păcate, tu să nu deschizi gura. Dacă unul bârfește, tu să nu bârfești. Dacă unul spune bancuri, tu să nu spui bancuri. Dacă unul înjură și blasfemă, tu să nu înjuri și să nu blasfemi. Și dacă vei face acest lucru în a șaptea zi, când te vei ridica în adunarea din Grănicești și vei cânta o cântare de laudă, puterea lui Dumnezeu din cer va coborâ asupra ta și zidurile păcatului și fără de lege vor fi dărâmate. Doamne, ajută-ne așa să cântăm și noi. Una cântăm aici, una ascultăm aici și alta acasă. Mi s-a întâmplat, fiind la Belgia, când plecam de la biserică, când a plecat frații cu mașinile, nu se mai auzeau cântările de laudă cântate în adunare, nu. S-auzea cântând Adi, copilul minunii. Păi ne facem de minune. David a spus să-L lăudăm pe Domnul în orice vreme. Nu numai la biserică, nu numai la pas sau nu știu când, ci în orice vreme. Și când suntem în concediu, și când suntem la servici, și când suntem acasă. De ce? Pentru că Dumnezeu merită. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am început să cântăm ca lăutari. Și lui Dumnezeu nu-i place acest lucru. Relata un frate, o întâmplare, un frate păstor, că a auzit de o formație dintre asta. Zice, băi, tinerii făceau presiune, dar s-a adus și la noi. Dar vreau să iau cum cântăm. A căutat, a încercat, măi, fraților, i-a adunat până la urmă. Uite, cei din biserică spun să vă aduc, să cântați și la noi. Dar eu nu știu cum cântați. N-aveți vreo cântare, vreo posibilitate? Zice, ba da, intră pe YouTube, că acolo avem vreo 14 piese. Așa nu mai au cântări, au piese. Și zice, dar am încercat, m-am dus, am și plătit bani ca, acolo ca să mă lase la internet să văd cum cântați. Și n-am pus. Păi n-ai cum, că întâi trebuie să plătești ca să poți afla. Dragii mei, haideți să cântăm cum cântau leviții lui Dumnezeu, să nu cântăm ca lăutarii. Dumnezeu să ne ajute să o putem face și eu cred că Dumnezeu va da putere în cântare. Nu mai există putere în rugăciune. Nu mai e putere în rugăciune. Și de multe ori zicem într-adevăr. Păi nu ne mai rugăm cum ne-am rugat. Ne rugăm 3 minute și gata, s-a stins rugăciunea. Facem seri de rugăciune prelungită, așa le numim acum. Înainte le numeam nopți de veche. Începeau seara, se terminau dimineața. Dar acum tragem așa de timp să ajungem până la ora 11. Și la ora 11 să plecăm acasă. De ce? Pentru că ne prinde somn. suntem obosiți, suntem moleșiți. Am văzut la seri dintr-o asta de rugăciune prelungită, că nu era un nopți de veche, frașe, surori, dormind de-a binelea. Și poate asta zic, mă, n-are nimic că doarme, numai să nu fără cumva să îi deranjeze pe ceilalți. Și ne punem întrebarea, de ce nu este totuși putere în rugăciune? De ce această stare de somnolență care a pus stăpânire peste noi? Și răspunsul găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni capitolul 11. E cel mai mare semnal de alarmă pe care Domnul trage pentru mine și pentru dumneavoastră. Să vedeți și dumneavoastră din ce cauză se întâmplă aceste lucruri. Zice așa, începând cu versetul 27, 1 Corinteni capitolul 11. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de ce? De trupul și sângele Domnului. Și în versetul 30 spune, din pricina aceasta, că luăm în chip nevrednic trupul Domnului, zice așa, sunt între voi mulți neputincioși, neputincioși, au numai putere de lucru, și bolnavi, și nu puțin, doar. Pentru că luăm în chip nevrednic trupul Domnului. Vreau să vă spun ceva, oameni care se consideră sfinți, frecoare acum niște învățături de te apucă toată disperarea. Spun că te poți apropia de trupul Domnului oricum. Că nu contează ce ai făcut cu o zi înainte, că nu contează starea în care te afli, nu contează nimic, că te poți apropia oricum. Și Pavel le spune, datorită faptului, fraților și surorilor, că v-a apropiat în timp nevrednic, sunt bolnavi în loc să fie sănătoși oamenii. Sunt neputincioși în loc să aibă putere. Și nu puțin, doar. O stare de somnolență pune stăpânire peste noi. Dumnezeu să lase un duc de înviorare. De ce vine starea aceasta de somnolență? Haideți să vă dau exemplu din cuvântul lui Dumnezeu. A fost un om atât de puternic, încât cu mâna goală a omorât 30 de filisteni. Cu o falcă de măgar a omorât 1000. Este vorba de Samson. Dar nu era puternic că făcuse altere sau culturism. Era puternic că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Fie Duhul Domnului și peste noi. Și puterea lui Dumnezeu să fie peste noi. Amin. Și spune Sfânta Scriptură că ăsta nu s-a mai lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu! Duhul lui Dumnezeu citi și vezi vedea plimba într-un perimetru clar. În Cartea Judecătorilor, în capitolul 13 cu versetul 25, mi se spune că Duhul Domnului plimba la Mahane Dan între Soreia și Eștaol. Ce ziceți? Sunt mulți care cred că Duhul Domnului plimbă pe la ștrand, pe la discotecă, pe la stadion. Așa a crezut și Samson și a început să coboare, a plecat din perimetrul în care l-a pus Domnul. A zis, ce? Tot la adunare, tot la rugăciune, tot la evangelizare, tot la seară de rugăciune prelungită, dar m-am săturat. Și a ajuns la Gaza și a văzut-o pe Dalila și a intrat la ea. Și a pierdut vederea și a pierdut puterea și în final și a pierdut și viața. Oameni buni, Dalila din punct de vedere literar reprezintă o femeie, dar din punct de vedere spiritual reprezintă lumea care ne atrage cu mirajul ei. Și dacă ne vom uni cu lumea, ne vom pierde și vederea, ne vom pierde și puterea și în final ne vom pierde și viața. De aceea Iacov pune bisericii în oroarea din lume și zice în epistola asta în capitolul 4 cu versetul 4, suflete, prea curvare. Nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și cine se face prieten cu lumea este vrăjmaș cu Dumnezeu. Am ajuns acum să ne lăudăm că suntem prieteni cu directorul de la bancă, că suntem prieteni cu primarul, cu senatorul, cu ministru. S-ar putea să fim vrăjmași cu Dumnezeu. Facă Domnul să fim prieteni cu El. Că despărțiți de El nu putem să facem nimic bun. Nu mai e putere în rugăciune. Nu mai este putere în rugăciune, pentru că nu trăim sfințenia, nu trăim pocăința. David, omul lui Dumnezeu, era un tinerel, dar era cu Domnul. Când era în pustie, Domnul întărea mâna și smulgea oaia din gura leului și a ursului. S-a dus să se lupte cu Goliat și toți strigau la el cu disperare. Mă, nu se duce că ești tânăr, n-ai armament, n-ai nimic. Ce l-a spus? Nu. Eu când mă duc la luptă, nu mă duc singur. Lângă mine mai este unul care este puternic. Lângă mine este căpetenia oștilor celeste, este Domnul. El îmi va da biruință și a dat biruință. Dar la un moment dat, la fel ca Samson, azi m-am săturat. El trebuia să poarte luptele lui Dumnezeu. Să se lupte cu filistenii, cu moabiții, cu amaleciții, cu amoniții. Asta era lucrarea pe care am credințat-o Domnul. Dar nu mă mai duc în lucrare. Să se ducă Ioab. Eu mi-au concediu. Și spune Sfânta Scriptură în 2 Samuel capitolul 11 că și-a luat concediu, se plimba așa pe terasa palatului după ce își făcuse somnul de prânz Și nu s-a uitat în sus, că îl bătea soarele în ochi. S-a uitat în jos, în curtea vecinului său urietit. Și cum a ajuns? De-i tremurau oasele de gemetele sale necurmate. Spunea și lucrarea. S-au infiltrat urle de curvie în poporul lui Dumnezeu. De aceea nu mai este putere în biserică. De aceea nu mai este putere în rugăciune. Dumnezeu să ne dea putere, amin. Și poate mulți mai totuși au venit pentru prima dată și sar calul. Dar chiar așa să fie. Uitați și dumneavoastră ce spune Domnul, că noi de foarte multe ori nu mai credem cuvântul lui Dumnezeu. Domnul la un moment dat a spus, știți cum era scris, cum s-a zis, să nu prea curvești. Dar eu vă spun acum, numai dacă cineva se uită la o femeie cu gândul să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. Televizoare, internet, reviste, acum Baceba nu mai e în curte, e pe stradă, e la strand, e la mare. Și noi spunem că nu e adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e cu da și amin. Dumnezeu să mustre orice duc de curvie. Și puterea lui Dumnezeu să dezlănțe în biserică. Și rugăciunea să aibă putere. Binecuvântat să fie numele Domnului. De ce nu mai este putere? Pentru că nu ne închinăm și nu ne rugăm așa cum vrea Domnul. Nu ne închinăm și nu ne rugăm așa cum vrea Domnul. O femeie care avea probleme, e vorba de femeia samariteancă, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, când s-a întâlnit cu Domnul, a zis, Doamne, văd că ești proroc. Spune și mie ceva. Unde să mă închin și unde să mă rog? Că ai noștri samariteni spun că pe Garizim. Ai fost și iudei spun că la templul la Ierusalim. Pe la noi pe aici unii spun că la mormântul Sfântului Ștefan cel Mare, la Pudna. Alții spun că la moaștere Sfintei Paraschiva. Doamne, nu mai știm unde să ne rugăm. Și nu mai simțim puterea în rugăciune. Și Domnul a spus, femeie, vine ceasul și acum a venit. Când adevărați închinători nu se închină la Pudna, nu se închină la Iași, la moaștele Sfintei Paraschiva, dar nu se închină nici pe la Iarbă Verde, nici pe la Ștra, nici prin tabere creștine, adevărați închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Amin? Doamne, ajută-ne! Cum să fie putere dacă nu am înțeles că nu ne putem închina oricum? Dumnezeu ne-a dat exemple în Sfânta Scriptură. Eu vă spun acum cu certitudine, am văzut un păstor care trăgea la cruci într-o biserică catolică, printr-o biserică ortodoxă, de credeai că lucrează la patriarhie. Așa s-a întâmplat. E un lucru real care s-a întâmplat în viața noastră. Și noi zicem, mă, dar are importanță unde te închini și unde te rogi. În cartea lui Daniel, în capitolul 3, ni se spune că un împărat a zis, măi, eu fac adunare, dar nu o fac cum o fac pentru Ticostale. Ei care reușesc să adune și ei 1000, 2000, 3000 de oameni, eu voi aduna zeci de mii de oameni. Zeci de mii de oameni. Dar ai o biserică așa de mare? Nu. Nu că eu nu fac adunarea, nu fac întâlnirea aceasta într-o biserică. Că nu am o biserică așa de mare. Dar unde o faci? Eu o fac într-o vale, în Valea Dura. Dar ca să vină la adunare, am să pregătesc terenul foarte bine. Am să aduc orchestră, am să aduc fanfară, am să aduc cor. Și am să fac și un chip așa surprins, dar înalt, așa, impunător. Și s-a adunat toată lumea. Din toate neamurile s-au adunat acolo. Și când a început adunarea, Nebucadnețar, că despre ele este vorba, a ținut o predică scurtă. S-a auzit, nu predica contează acum, contează cântarea de laudă și contează rugăciunea. Astea contează acum, nu predica. Dar când va începe cântarea de laudă, când veți auzi orchestra cântând, cavalul, șimpoiul, alăuta, toți să vă aruncați cu fața la pământ și să începe rugăciunea. Să vă aruncați în fața chipului de aur cioplit. Și așa s-a întâmplat, toată mulțimea aceasta s-a prăbușit la pământ și a început să roage. Dar trei tineri, Anania, Mișel și Azaria, au rămas în picioare. A dus împăratul aici și a zis, păi ce faceți voi? Stați rău cu auzul? N-au zis că a început programul, a început orchestra să cânte. Ba da, auzim. Și de ce nu intrați în slujbă? De ce nu începeți rugăciunea? În primul rând pentru că ăștia cântă fals. Cântă fals, nu cântă bine. Și în al doilea rând, noi avem un Dumnezeu care nu stă în Valea Dura. Nu. Dar unde stă? El stă pe înălțim, pe muntele Sionului. Acolo stă El, în cer. Și noi n-avem cum să ne închinăm aici, în Valea Dura. N-avem cum. Sunt alții care vor să se închină în Valea Dura. Când este revelion pe la Suceava, se duc la Suceava, că e foc de artificii. Când sunt serbările orașului la Rădăuți, se duc și ei la Rădăuți. Nu mai vin la biserică. Păi Dumnezeul nostru nu e în Valea Dură. El e prezent aici, în această zi. Slavă Lui! Ca să aibă cântarea de laudă, ca să aibă rugăciunea, trecere înaintea lui Dumnezeu, trebuie să realizăm aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, nu mai este putere în rugăciune, pentru că nu cerem la cine o poate da. Și uitați dumneavoastră, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, ucenicii Domnului Apostolului Domnului, după ce a făcut Domnul minuni prin ei, după ce s-au pocăit toată 3.000, după aceea încă 5.000, ceva extraordinar, realizează că au pierdut ceva. Speriați de cei care i-au amenințat, au realizat că și-au pierdut puterea. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 22, s-au dus și au început rugăciunea. Și s-au rugat la cel care putea să dea puterea. Stai așa. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi. Și încă ceva, Doamne, dă-le putere să vestească cuvântul tău, să predice, și întinde-ți mâna ca să se facă minuni, tămăduiri, vindecări în numele robului tău cel Sfânt Iisus. Dă putere robilor tăi! Întinde-ți mâna, Doamne, în această zi! Și rugăm pe Domnul să-și întindă mâna! Acolo s-a cutremurat casa și tot a umplut de putere! Să mai cutremure el ce trebuie cutremurat! Să mai scuture el ce trebuie scuturat! Și fiecare dintre noi să ne trezim din starea noastră și să realizăm că avem un Dumnezeu Sfânt, Sfânt, Sfânt! Amin! Amin. Pentru asta nu mai este putere în rugăciune. E, încă ceva, de foarte multe ori, noi zicem, de ce nu are trecere rugăciunea noastră înaintea Domnului? Că totuși ne rugăm de 3 ori, de 4 ori, ne rugăm și dimineața și seara, ca să aibă trecere rugăciunea noastră, ca să aibă putere, trebuie să luăm hotărârea să ascultăm de Domnul. Și Domnul nu numai că ne ascultă rugăciunea, dar face și ce-i cerem în momentul acela. Uitați și dumneavoastră, în cartea Exodului, în capitolul 15, cu versetul 26, când Domnul a vindecat apele bolnave de la Mara, Domnul a zis în felul următor: dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este plăcut înaintea Lui, dacă vei păzi legile Lui și poruncile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care ai lovit pe egipteni. De ce? Căci eu sunt Domnul care te vindecă. Aleluia! Adică, dacă mă ascult, sunt Dumnezeu care te ascultă. Am un caz deosebit de grav înaintea Domnului și sunt multe cazuri. Și strigăm la Domnul și Domnul nu răspunde la rugăciune. Și poate în această zi Domnul m-ar putea pune la examen și ar zice: auzi, auzi bălănuiele, tu din ce am spus eu în scriptura asta, cât a spus? Și a zice: Doamne, vreo 30%, vreo 40%. Și Domnul spune: tot atât, te ascult și eu pe tine. Este foarte important să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă păcate, i-a iertat lui David, dar neascultarea o pedepsește foarte grav. Știți de ce? Pentru că este tot atât de gravă ca și ghicirea. Și împotrivirea la cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de gravă la cantinarea la idol și la terafin. Dumnezeu să ne dea un duc de ascultare la toți. Amin! În cartea Proverbelor, în capitolul 28, cu versetul 9, spune Sfânta Scriptură în felul următor, să vedeți ce legătură are. Zice așa: cine își întoarce urechea să n-asculte legea lui Dumnezeu, chiar și rugăciunea lui este o scârbă înaintea Domnului. Haideți să luăm o tărâre, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Să păzim ce ne-a spus Dumnezeu, să păzim că avem un Dumnezeu care atunci va asculta rugăciunea și va da răspuns la ea. Amin. Nu mai este putere în vindecare. Zic câteva cuvinte și despre asta. Când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, s-a făcut vindecări incredibile. A plecat Domnul după pământ și s-a făcut vindecări incredibile în continuare, prin intermediul apostolilor. Trecea Petru și la umbra lui se vindeca o bolnavă. Și noi ne rugăm, strigăm, punem mâinile peste ei, întoarcem după o parte pe alta și nimic. Nimic. Nu mai este putere în vindecare. Și zice, bă, nu mai e putere în vindecare, că este vremea sfârșitului. Din cauza asta. Oare acesta să fie motivul? Unul dintre motive, vi l-am spus mai înainte, este neascultarea. Nu ascultăm, Domnul ne ascultă. Unul dintre ele este neascultarea. În al doilea rând, ca să fie putere în vindecare, este nevoie de credință. Este nevoie de credință. Fără credință nu vom vedea vindecări. Relata fratele Marinel, dar las pe el să spună. Să vedeți ce puteau să spună oamenii care conduc poporul lui Dumnezeu referitor la vindecare. Și noi am vrea ca Dumnezeu să vindece. S-au dus ucenicii Domnului în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetul 19, este important, după ce un om necăjit ca și mine a venit cu băiatul său la Domnul, care era lunat. Un duh l-a rugat când în foc și când în apă. Și a zis: Doamne, fă ceva pentru el dacă poți. Fă ceva pentru el. Că am fost la ucenicii tăi și n-au putut să facă nimic. Și Domnul a zis: tu zici dacă poți. Orice este cu putință celui ce crede. Și a certat dracul acela și a ieșit din copil și copilul a fost vindecat. Versetul 19, au venit ucenicii la Domnul și au spus, Doamne, Doamne, noi de ce n-am putut? Râd acolo ortodoxii de noi, catolicii, baptiști. Noi de ce n-am putut? Și ce a spus Domnul? N-ați putut pentru că nu aveți credință nici măcar cât un grăunte de muștar. Auziți? De asta n-ați putut. De asta n-ați avut putere în vindecare. Și în al doilea rând, nici nu respectați rețeta. Acest soi de dragi nu este decât cu post și cu rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să facem aceste lucruri, să avem credință și atunci vom vedea vindecarea Domnului. Amin. În Evanghelia după Luca, în capitolul 8 cu versetul 43, Domnul mergea cu ucenicii după el. Și la un moment dat o femeie, cu o scurgere de sânge de 12 ani, care își cheltuise toți banii pe la medici, când l-a văzut pe Domnul, a zis, ar mai fi o șansă. Ce șansă? Nu mai e niciuna, că nu mai ai bani. Ar mai fi o șansă. Numai să mă ating de poala hainei lui și voi fi vindecată. Acum imaginați-vă dumneavoastră femeia aceasta strecurându-se prin mulțime. Erau mare mulțime de oameni acolo care îl îmbulzeau pe Domnul din toate părțile. Poate alții o întreabă, dar unde te duci? Unde te duci? Păi uite, vreau să mă duc și eu la el, la Iisus. Dar de ce vrei să te duci la el? Că uite aici, Petru, Toma, Natanael, Matei, du-te la ei. Și femeia aceasta putea să se normă. Ca ei mai sunt și pe la Grănicești, mai sunt și pe la Rădăuți. Dar ca el, nu mai e nimeni din tot universul. Nu mai să mă ating de poala hainei lui și voi fi vindecată. S-a atins și a fost vindecată. Și în momentul acela Domnul s-a oprit, s-a întors spre toată mulțimea aceea și a zis, cine s-a atins de mine? Și ucenicii a zis, extraordinar, mai întreb cine s-a atins de tine. Nu vezi că aici e ca în campania electorală. Te îmbulzezi din toate părțile. Și Domnul a zis, nu, eu nu mă refer la aia care vin că este program la biserică. Eu nu mă refer la aia care vin că este campanie electorală. Eu nu mă refer la aia care vin să-și facă poze, să vadă oamenii că și ei sunt credincioși. Eu nu mă refer la aia care vin din curiozitate că au venit fraze la Unedoara. Nu! Eu mă refer la cineva care m-a atins într-o asemenea manieră că am simțit că este din mine o putere. Puterea de vindecare a lui Iisus Hristos. Dar cum te-a atins? M-a atins cu credință. Dumnezeu să ne mărească credința. Dumnezeu să ne mărească credința. Și dacă vom avea credință în această zi și dacă ne vom atinge de poala hainei lui care umple templu în această zi, prin credință, dacă ne vom atinge, El ne va vindeca și pe noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu mai există putere în vindecare, nu mai vindecă Domnul, că vrem noi să-i luăm slava lui Dumnezeu. Ce nu împarte cu nimeni aici pe pământ. Uitați-vă și dumneavoastră, Domnul mergea cu ucenicii după el, prin părțile Tirului și Sidonului, și a venit o femeie necăjită ca și mine, femeia cananiană. Și a strigat la Domnul cu toată puterea ei. Iisuse, Doamne, Fiul lui David, ai milă și de mine. Fiica mea este greu muncită de un drac. Domnul nu a ascultat-o, i-a strigat încă o dată și a intervenit ucenicii să facă lobby pentru așa. Dă-i drumul că strigă după noi, pentru că ei striga. Nu, i-a strigat după Domnul. Dar de foarte multe ori ne place să ne dăm importanță. Și zice, măi, eu am fost, unde ai fost? La Grănicești. Bă, ce predică, ce prorocie, ce lucrare am făcut. Am fost în America, am fost în Anglia, am fost în Franța. Am pus eu mâinile peste 3 și a fost vindecat. Am pus mâinile peste 5 și au primit Duhul Sfânt. Aș vrea să înțelegem o dată și pentru totdeauna. Că nu pentru că am pus noi mâinile, ci pentru că a pus El mâinile. Binecuvântat să fie numele Lui. De foarte multe ori încercăm să luăm slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. S-au întors ucenicii din lucrare în Evanghelia după Luca, capitolul 10 cu 17, și a zis, Doamne, hai să-ți dăm raportul. Ce lucrări, ce predici, ce prorocii, ce vindecări am făcut noi. Și Domnul a zis, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Dar nu de asta să vă bucurați voi. Voi bucurați-vă că numele vostru este scris sus în ceruri. Aleluia! Să scrie Domnul și numele noastre. Mândria, faptul că încercăm noi să ne băgăm înaintea Domnului, îl determină pe Domnul să dea la o parte și ne facem de râs. Facă Domnul să-L lăsăm pe El în această zi. Să procedăm și noi cum a procedat Petru și Ioan, după ce a fost vindecat o locul de la Poarta Frumoasă și au venit mulțimile și au început să aplaude. Oamenii aceia au zis, nu noi, ci El, Iisus, a lucrat. Doamne, ajută-ne să putem să facem și noi așa și să vedem puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Nu mai există putere în prorocie. Uitați-vă și dumneavoastră, spune Sfânta Scriptură, în 1 Împărați, capitolul 17, 18, că omului Dumnezeu Ilie avea o putere ieșită din comun. S-a rugat să nu plouă și Dumnezeu 3 ani jumate n-a dat un strop de apă. S-a rugat după aceea să plouă și Dumnezeu a turnat cu găleat. A turnat prorocii lui Baal și a Astarte la muntele Carmel și a executat îndule gâtul care avea niște pui de găină. De ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu era peste el, peste proroci. Asta s-a întâmplat cu Elisei. Nu i-a fost frică de Ioram, lui Ilie nu i-a fost frică de Ahab, de Izabela, pentru că puterea lui Dumnezeu era peste ei. Dar spune Sfânta Scriptură să vedem dacă procedăm ca ei. Spune Sfânta Scriptură, în 1 Împărați, capitolul 17, cu versetul 9, când cea mai cumplită criză l-a luat de la părul cherit pe Ilie și l-a trimis în Sareta Sidonului. Și l-a trimis la o văzuvă săracă. Eu dacă eram în locul lui Ilie, spuneam, stai puțin, Doamne, pe mine să mă trimis la primar. Să mă trimis la ăla cu cifra de afaceri de milioane de euro. Acum, acolo mă trimis tu pe mine. Și s-a dus Ilie acolo și văd, aceasta s-a uitat la el, zis, frate Ilie, ai venit pe la mine. Da, am venit pe la tine. Aș vrea puțin apă. Și vrea apă, la noi mai e, la voi în Israel nu mai e. Dar la noi în Sidon mai e. Apă spoza. Dar a zis, da, uite, adu-mi și o turtă mică de prin ceasă. Aici e problema. Aici este problema. Eu nu mai am decât un strop de ulei în ulcior și un pumn de făină noală. Și ce m-am gândit eu, frate Ilie? Să fac o turtă de pâine pentru mine și pentru copil, vom mânca și vom muri. Și în momentul acela a vorbit omului Dumnezeu. Și parafrazez puțin acum, a zis, femeie, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu nu cer pentru mine. Eu nu sunt un lucrător dintre ăla pretențios, nu. Eu cer pentru tine. Dar tu fă lucrarea pe care ți-a încredințat-o Domnul, că iată, făina nu se va mai termina din oală și un de lemn din ulcior. Cât timp va dura seceta? Pentru că avem un Dumnezeu care atunci când a spus să-L binecuvintează. Și încă ceva, vei vedea puterea lui Dumnezeu. În vindecare, fratele, nu. Nu în vindecare, în înviere, când îți va muri copilul. La rugăciunea mea, Dumnezeu îl va învia. Și l-a înviat. Oameni buni, am ajuns să fim lucrători pretențioși, proroși care spun, băi, mă chemați la grânjești pe mine, trimiteți mașina, avionul. Unde mă cazat? Datorită acestui lucru, Domnul nu mai lucrează prin noi. Pavel a spus, rădeam de foame, bătut cu nuiele, cu pietre, în lipsuri, în nevoi, dar cu Iisus alături de mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce fel de proroci suntem? Au ajuns prorociile cântări de laudă, dar nu la adresa lui Dumnezeu. La adresa fraților, surorilor, acelor care coordonează biserica. Se întâmplă acest lucru și lui Dumnezeu nu-i place. Facă Domnul să ne trezim la realitate. Și vă iau un exemplu și ne lămurim de ce nu este putere în prorocie. Ieremia, omului Dumnezeu, pus de Dumnezeu cu cuvintele lui Dumnezeu în gura lui, a predicat și a prorocit la tot poporul lui Dumnezeu. Au primit prorocia? Nu. Spune cuvântul că l-au bătut. L-au aruncat în groapa cu mizerii. A stat acolo în mocirlă. L-au scos afară de acolo, nu mai știa Ieremia în ce direcție să iasă. N-aș mai predica nicio predică. N-aș mai proroci, n-aș mai da nicio lucrare. Dar în inima mea, Doamne, ai pus un foc care arde miste și nu pot să tac. Dar a venit Domnul la el, în Ieremia, capitolul 27, cu versetul 2, și a zis, e, cum e Ieremia cu lucrarea asta? Doamne, greu de tot, greu de tot. Dacă le prorocem, nu le place prorocia, dacă le predic, nu le place predica, m-au bătut, m-au aruncat în noroi, nu știu. M-am gândit, Doamne, ce să fac? Poate ar trebui, vedeți, sunt așa ca vai de mine, îmbrăcat, poate ar trebui să mă îmbrac și eu așa, într-un costum făcut la casa de modă. Să-mi pun o cravată la gât. Să mă îmbrac așa, să le placă la tot, să zicem, ăsta e un om important, ia, puneți-l mai în față acolo. E bine cum am gândit eu, parafrazez puțin, că să vedeți ce urmează. Și Domnul a spus, nu. Nu de cravată ai nevoie. N-ai nevoie de costum, dar de ce am nevoie? Fă-ți niște juguri și niște legături. Și ce să fac cu ele? Puneți-le la gât. Și Ieremia și le-a pus. Te-a dus. La unde să mă duc? Îmi vine să mă duc în pădure acum. Nu? Du-te la împăratul Tirului, la Sidonului, la Moabului, la Alamonului. Și spune-le că dacă n-au vrut să poată jugul meu, vor putea jugul robiilor Nebucanesar. Imaginați-vă acum pe Ieremia care intra în biserică cu jugurile la gât. Bătaia de joc a tuturor, dar omului Dumnezeu. Dar omului Dumnezeu. Și s-au găsit alții care au spus, băi, Ieremia, ai luat ora asta, măi. Acum, mă, cu cravată, mă, cu costum, nu cu jugul. Și a luat jugul de la gât și la gât. Și asta așa vorbește Domnul, prorocul ăla. Fără jugul robiilor Nebucanesar. Iată că voi întoarce înapoi pe prinșii de război, pe împăratul Iconia și vasele de aur. Ceremea a zis, amin, așa să fie. Dar pentru că vorbești de la tine, prorocule mincinos, la luna șaptea vei muri. Și Dumnezeu în locul unui jur de lemn va pune unul de fier. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să trăim pocăința și să facem voia lui Dumnezeu. Amin. Acum eu vă aduc o veste bună. Pe lângă aceasta veste tristă, că puterea e zdrobită, că nu mai e putere, vă aduc acum o veste bună. În vremurile astea de necaz, vor veni vremuri de înstrâmtorare și dacă nu vom avea putere de la Dumnezeu, suntem pierduți. Suntem pierduți atunci. În vremurile acestea de necaz, avem un Dumnezeu care este gata să ne dea putere să trecem prin orice încercare. Amin? El ne poate da putere să trecem prin orice încercare. Dar ca să ne dea puterea, prima condiție este să terminăm pentru totdeauna cu păcatul. Să terminăm pentru totdeauna cu fără de legea. Să terminăm pentru totdeauna cu înțelegerea greșită a libertății în Hristos. Acum toată lumea spune, ești liber în Hristos să faci ce vrei. Dacă vrei să bei, bea. Dacă vrei să fumezi, fumează. Eventual cu puțină nicotină să nu te îmbolnăvești. Alții spun, domne, legiferăm prostituția, homosexualitatea, drogurile. Vreau să vă spun în această zi, Dumnezeu nu ne-a dat nouă libertate să legiferăm prostituția, avorturile, cum am și făcut. Ne-a dat libertate să ne întoarcem la El, dar să ne întoarcem cu pocăință. Dumnezeu ne-a dat libertate să ne bazăm pe o forță numită rugăciune și să ne bazăm pe o putere care se numește Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să folosim această libertate. În al doilea rând, să înțelegem odată și pentru totdeauna că nu mândria aduce puterea, ea aduce căderea, ci smerenia lansează puterea lui Dumnezeu. Smerenia lansează puterea lui Dumnezeu. Înțeleptul împărat Solomon, în 2 Cronici, în capitolul 7, începând cu versetul 14, când se ruga Domnul, spune, Doamne, dacă poporul acesta de la Grănicei, din Bucovina, se va smeri, se va întoarce cu fața la tine, va termina cu păcatul, ascultă-i rugăciunea, răspunde-i din ceruri, tămăduiește țara, tămăduiește Bucovina, tămăduiește Grănicești. Nu mândria, ci smerenia. Și dacă vom trece la smerenie, Dumnezeu ne va da har. Binecuvântat să fie numele Lui. În al treilea rând, ca să existe putere și ca Dumnezeu să ne o dea, trebuie să facem ceva. Ceea ce spun fiii lui Core, în Psalmul 84, începând cu versetul 3, zic așa. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce spun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere de binecuvântări. Și acum, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea Domnului în Sion. Puterea nu-i la strand, puterea nu-i la plajă, Dumnezeu o dă în casa Domnului. În al patrulea rând, să ținem cont de ceea ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 4, Domnul a spus, voi să nu vă depărtați de Ierusalim. Până când? Până când nu veți primi o putere. Doamne, dar vremurile, soroasele, sfârșitul, nu-i treaba voastră, este treaba Tatălui. Treaba voastră este să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. Dragii mei, nu mai avem putere că ne-am depărtat prea repede de Ierusalim. De aia nu mai avem putere. Dar ce-a vrut Domnul să ne spună că e valabil lucrul acesta cât timp va exista pământul? Ce-a vrut Domnul să ne spună să nu ne depărtăm de Ierusalim? În cartea lui Mica, în capitolul 4 cu versetul 2, spune prorocul că din Sion va ieși legea. Și din Ierusalim, cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu și atunci El este Dumnezeu care dă putere. Și acum am încheiat și veți vedea legătura cu ce v-am spus până acum. Spune Sfânta Scriptură că Domnul adresează un mesaj bisericii din Filadelfia. În Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 8. În această zi îl adresează bisericii din Grănicești. Și zice Domnul în felul următor. A zis către biserica aceea și zice către biserica aceasta. Știu faptele tale. Știu că ai puțină putere. Auziți? Și aia de atunci avea și are și asta de acum. Puțină putere. Știu că ai puțină putere. Dar continuă Domnul și spune. Dar pentru că ai păzit cuvântul meu. Pentru că nu te-ai depărtat de Ierusalim. Pentru că n-ai stat cu ochii pe televizor, pe internet, pe ziare de scandal. Ți-ai stat cu ochii pe Scriptură și ai păzit cuvântul meu și încă ceva. Pentru că n-ai stăgătuit numele meu, numele care este mai presus de orice nume, iată pun în fața ta o ușă deschisă, pe care nu o va închide nimeni. Nu-i la primărie, nu-i la parlament, nu-i la guvern. Ușa aceasta a deschis-o Domnul pentru noi în cer. Dar ca să o vedem, trebuie să păzim cuvântul lui Dumnezeu, să trăim în sfințenie și să propovăduim numele Lui. Doamne, ajută-ne să facem și puterea lui Dumnezeu să se manifeste din plin la Grănicești. Amin.